Interview.
Interview. مواصلين في برنامجكم حتى التسعة ونص. قيس عادي صباح النور.
صباح النور وسيم.
لاباس؟
الحمد لله.
بعد جمعتين باش تبدا فقرة جديدة في نفس التوقيت في نفس النهار دوم نفس الوقت تقريبا 10 دقائق في كل نهار الأربعاء دونك الوقت هذايا تركز على العلاقة مع الحريف وتعطي نصائح ودي كونساي استراتيجيك اتسيتيرا كيفاش المؤسسة تنجم ترتقي بداية باش نحكيو عليها بعد شوية ولكن قبل إليكسيون دو سيرفيس كليون دلاني دونك ليديسيون تسكرت في ديسمبر شنو تعلمنا منها؟
شنو تعلمنا منها سيك الشركات اجوردي خدمة الحرفاء ولات مهمة برشا عندهم كيفاش نشوفوها في التحسين نتاع لي ريزولتا النتائج شفناها زادا افيك لا بريزونس دو مينيستر دو لامبلوا اي دو لا فورماسيون بروفيسيونيل باغيور بورت بارول دو غوفرنمون سي ناصر الدين سيبي ونحب نشكرو جوستومون بور سا بريزونس وقتها دونك حتى لو ديسكور نتاعو كان قوي سور سين هذا يوري فريمون لامبورتونس دو لا ريلاسيون كليان دو مانيير جينيرال هذا سي فري كو Élu service client de l'année qui j'ai venu à Tunis faire un film de sa tâche, c'était notre objectif Zeda de pouvoir sensibiliser un peu les entreprises via ce label. Aujourd'hui, les entreprises n'ont plus peur qu'il n'arrive à l'externalisation. Les entreprises Lyon cherchent à s'équiper avec des CRM, enfin au début mais ils ont un des CRM puissants. Et dès le col il y a 4 ans, ce n'était pas forcément naturel à eux. سمعت قبل شويه قبل ما نجي سمعت شويه ان بو على الراديو بارل بوكو دو ريسيسيون ايكونوميك دو كريز ايكونوميك تعرف دون لي كريز هذوما لا فيديليزاسيون اي تري امبورطانت خاطر يفو كابيتاليزي ديجا سور لو بارك كليون اللي موجود عند الشركات اي سورتير ان بو اونيكمون دو سيت ستراتيجي داكيزيسيون كيف كيف انا في ثنيا جاي ونشوف كان لي بانو دافيشاج اوربان نسكول يعملوا دي كومونيكاسيون سور لو بري لو بري ميور بري ميور بري ميور بري alors ça n'a jamais créé un client fidèle ça ne peut créer qu'une clientèle volatile على خاطر اليوم انت عندك لو ميور بري ردوان عندي لو ميور بري mais on ne fidélise jamais un client avec le prix on le fidélise avec une expérience avec une exclusivité avec de la personnalisation هذايا الكل مهم برشا وهذوما حاجات اللي نحنا on les évalue في لو سيرفيس ليان دلاني
واضح قيس عادي اليوم توينسا كيفاش يغزروا للسيرفيس كليون واليوم عن طريق انا رقم هذا لفت انتباهي معناتها في الاديسيون هذيا سي كو المعدل نتاع المعدلات نتاع الشركات معناتها لانه انتوما فو ليز ايفالوي وعندهم معدل معناتها اون نوت في الاخر طلع بين ليديسيون الاولى وليديسيون الاخرانيه طلع ب 50% تقريبا
حتى اكثر شويه في العام الاول كان 8
هذا يوري كي نخلقوا منافسه ونخلقوا لابيل دايوغ وين فما رقم يدل على هذايا بتاتخ انا شفته راهو سمحت لنفسي نطلع على الاورديناتور وكتب الكبير برشا
الي لا بور سا كيف ما قلت سي فري كو المعدل تحسن كان الي تي ابيتي دمي سور 20 في ليديسيون الاولى سنه الي 14 سور 20 هذايا على الشركات الكل كي اون تي ايفالوي كيفاش كان على لي لوريا دونك سي فري كو المنافسه فورسيمون سا 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 كري لو غو دو تشالنج ولكن يا اوسي سيت بارتي دو راسمبلي لي زيكيب ولا لي كولابوراتور اوتور دان اوبجيكتيف كومون سي لو غو دو تشالنج الناس الكل معناتها يمشيو تعرف كي نمشيو دون اون كومبيتيسيون بون عندنا سو غو دو تشالنج بعد عندنا زاده دي سكو جابيل ان بو انا دي ريسيديفيست اش معناتها لي ريسيديفيست معناتها يشاركوا معنا دوبوي 4 ans, 3 ans, 2 ans, vous savez, le client de l'année, il y a un label qui est le label, mais il y a une femme qui dit ça, et nous avons un cadeau à toutes les entreprises qui sont le label. Il dit ça, nous identifions les points forts sur lesquels il faut capitaliser, les pistes d'amélioration. Et ça leur donne une feuille de route et finalement un baromètre pour savoir où est-ce qu'ils se situent sur les différents canaux. Alors, je ne fais que rapidement. Comment se présente l'évaluation taille du service client de l'année? C'est dire ça à le canal téléphonique, c'est dire ça à les emails, à les réseaux sociaux, à le site internet ou à les agences. Donc finalement, on a une vision 360 aujourd'hui et de tous les canaux dont dispose une entreprise. Kenati ou nahna les résultats par canal avec un benchmarking sectoriel, avec un benchmarking par rapport à l'ensemble des participants. Ça permet à toute entreprise participante de pouvoir de se positionner et d'identifier les pistes d'amélioration. Donc c'est finalement, je le dis encore une fois, c'est un baromètre pour eux et une feuille de route pour l'année qui suit. Ça leur permet de mettre en place les formations nécessaires, des formations ciblées sur justement encore une fois les pistes d'amélioration. Et ça donne de l'amélioration continue. Prenez la remise des prix. Remise des prix, elle est sous le signe de l'amélioration continue. Je venais chez les quêtes, le col Kadin et Hasno.
قيس عادي خلنا تفصل عنا طوى لقاء أسبوعي باش يكون خلنا نحكي عليه في كلمة جوستما كل نهار ربعة بداية مش من الربعة الجاية الربعة اللي بعد الربعة الجاية باش قلت طوى المستمعين باش يكونوا في ليبيا باش يكونوا معكم في ربط مباشر من ليبيا مع فريق كامل مع منال الغربي مع الزملاء إدم مدبراني مصور نهار اثنين نهار ثلاثة ونهار الربعة زادة جورني سبيسيال على العلاقات التونسية الليبية من مصراتة ومن تونس وإلى آخره فوالا سا سي دي دونك نبداو الاسبوع اللي من بعد
اللي هو 25
شنو هو الفوكس باش يكون على الحريف جوستمون الاهتمام بالحريف اليوم بالعلاقه هذه قل قال شنو اهميه انه اذاعه اهم ميديا بيزنس في البلاد يجي في برايم تايم خلينا نحكي بلغتنا احنا معناتها يحط وقت مهم كما هكايا مره في الاسبوع في موضوع ينجم في قراءه اولى وسطحيه بين الفرين نحسوا ما يمسش الناس كل يوم فانت كنت كلنا حرفاء
كلنا حرفاء
واي مؤسسة الاقتصاد مبني على الحرية
يمس نس الكل encore plus aujourd'hui بسيم encore plus aujourd'hui كيف ما قلت لو قاعدين تعدينا ومازلنا يظهر باش نتعدي وبتتخ par une année un peu compliquée la richesse d'une entreprise c'est les clients là. Et quand on a des clients on doit avoir un service client donc alors déjà نحمدوش que l'Express FM justement l'opportunité هذه اللي عطيتوهنا باش on peut avoir une rubrique hebdomadaire où je n'ai qu'à la khidma de l'hurafé et que, qu'on démocratise encore plus cette notion de relation client. Je ne trouve où je vois les enjeux de l'externalisation, je ne trouve où les outils qui aident à bien gérer une relation client, je n'ai qu'à la transformation digitale, je n'ai qu'à l'intelligence artificielle.
Je n'ai qu'à la question de 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 la question
de la
question de
la question de
la question de la وفي بعض الأحيان يكونوا حتى فما ضيوف وفي وقت وجيز ما يفوتش 10 دقائق دونك فريمون حاجه قلل ودلل
لي بون كونساي ولا ذا بيست براكتيس اون بو اون بو اون بو
هذيك هذيك صعيب شوي هذيك صاي 7 وربع كل صباح مع بلقيس مي لي بيست براكتيس
لي بيست براكتيس نتاع لا ريلاسيون كليون
وبعد
كيف ما قلت انت دونك كل اسبوع عندنا لا روبريك هذه وشاك فان دو موا باش نعملوا ان ايفينمون un événement en after work avec une formation voilà un workshop oui justement on va rentrer plus dans le détail les thématiques et les redemner en focus sur هذيك
voilà والبخلاف الفقرة بشوية بشوية فما برش حاجات اخرى بتصير فما معناتها autour de la relation client اولهم يكون اخر الشهر هذا
الشهر هذا دونك le 26 تاع الشهر هذا باش نعملوا نحن
le lendemain تاع انطلاق الفقرة هذه
exactement voilà donc alors Miss j'aime le after work de présentation par l'élection du service client de l'année fait l'ICO à 18h d'ailleurs j'invite les gens à s'inscrire sur le site interne www.escda.tn donc il faut s'inscrire pour participer à l'événement on va présenter un peu toute la méthodologie et le col de d'argine la Bethesma quelques informations et je suis sûr qu'ils aimeraient en connaître un peu plus à le label donc ça sera le premier événement les
biches d'armel qui est logique tu as la première interview avant ma tabda le fakra donc premier événement بعد باش يولي فما
بعد باش يوليو des formations des workshops
صفه شهريه دونك لقاءات نوع من الكلوب نتاع الغولاسيون كليون
اكزاكتومون شويه ان كلوب هكيك واللي ماذا بينا الكلوب هذا يكبر شويه ويكبر برشا من هذا الكل في مصلحه encore une fois الحلفاء كي غانيون دو تو سا alors c'est les clients bien évidemment mais les entreprises aussi les n option value لهم que la relation client n'est pas un centre de coût mais bien un centre de profit هذا الكل ديما عندنا un expert international باش يكون حاضر معنا في les événements هذوما oui قدم à chaque fois une formation ou voilà, un workshop sur une thématique bien précise
يعطيك الصحة قيس عايدي. دونك ملتقانا دون دو سمان في الفقرة الجديدة هذه تكتشفوها تو بيانتو باش تسمعوا لاباند انونس تاعها وتكتشفوا كل التفاصيل أكثر عليا. شكرا لك.
جوست جو رابيل رابيدمون لوفيرتور دي انسكريبسيون تاع لا 5ايم اديسيون اللي تحلت. دونك
تحلت سايي
فوالا. دونك
وقتاش تسكر؟
لو 30 ماي.
نهار 30 ماي. دونك بيان سور فوالا منال منال تيبيك تونسي تيبيك سافا مازال نو علاش مازال من توا
بالعكس وي فو ميو توا سانسكريغ توا سو بريباري خاطر من بعد اوني رابيدمون بري بار لو تان
فوالا خاطر بعد تلقى روحك كلوتور وتعداو للفاز نتاع
تاع سيت اب ومن بعد تصير الدراسه تخي
دراسه. دونك الوغ كو من توا كي تدخل في البروسيس حتى انت تحط اوبجيكتيف ليزيكيب باش تحضر روحك باش تكون من الفايزين.
اكزاكتومون
بلوز امبورتون سي avoir vraiment un bon service les Hurafe. Je suis Kali Saïd. فاصل قصير موعد أخبار الثمانية ونص مال الهني موعد الرياضة في برنامجكم إكسبريسو ثم راجعين بعد شوية نحكيه على التجربة أم بو أوريجينال كان صح التعبير باش نحكيه على التجارب الدراسية وبحث معناتها صايرة في مؤسسات تونسية اليوم نحكيه أكثر تكتشفوا شنو معناها la recherche intervention معناتها اليوم في المؤسسة فما تجربة صايرة في وانتك تجربة صايرة في ساتي وانتك وفي سانسيلا باش يكون معنا المسؤول على البروجي هذايا الخدمة هذايا صايرة مع لي سيكت اي سون تري فيير برافو على اللي عملوا فيه ويكون حاضر معنا لو شيف نتاع المسؤول على البروجي هذايا المشروع هذايا الاستاذ حازم بن عيسى نختم فرصة وجوده في تونس هو مقيم في باريس يكون ضيفنا من بعد شوي.